أبيون أكسن دمانتي مدقستي الميل كستو أكتوكتان باكونا سور دوادا إدعا دعاو يدوني دي لانتا وصومالي في وي وي دي كيما نيسا واشنطن وفيد مثلا ساعه تاريخ منعتاي تضبي لباتن كبشاكون اسمت كلاباكون يصدح لباتن وحنا نغيسن انسان متدا غاغابل لخي تمك يستغال يتمك متربان يول وغودها بدون دون دغلا سوتان بوغيغا في او اي سومالي دات كوم تيستيل هاتان ساعه افريكاد بري وحي تلمامي ساعه تضبي في نبي عدنا وحال كل كل سوتين دوناني وعبد الحكيم محمود شروه qodobada ku dhigaysan doontaan idaacada caawiye dunidana waxa kamid ah warbixin ku saabsan diyaar garowga munaasabada ciidda ciidda al-adha ee maalinta bariye
walis diyaarnaa diyaar garowga lagu jira insha Allah khayrkeego ma sugeen hadi laba nasiib baa yeelanay ciideeni calanka iyo ciidda al-adhi oo isku dhacay alxamdulillaah baan leenahay ilaahay deesa insha Allah khayrkeega hanasiyo labada ciidooda
ma sha Allah mabruuk wa kaade wanaaga wax ka siibsanayna wanaaga de fintuna plaisir qubadkeeni dekado tusaano alhamdulillah allah ma hadale
sidoo kale waxa dhageysan doontaan warbixin ku saabsan ganacsiga magaalada boosaaso oo soo dhacay dhinaca xagaaga dirtiin
dad yar oo kooban ba joog magaalada ama xala haysan inay ku cagaabacaneen haysan iskuuladina waa daahin dadkii waxay suwayeen iskuuladii imtixaankii 8-aadkii 12-aadka way adeegteen dadkii dhan way adeegteen wax adeeg u dhiman oo wax sugaaya ma laha magaaladan waa cillo cid lacag haysata ma cid wax gadanaysa ma la waan iska xayaabax dadku way xagaabixeen waa iska fadhina waxba naga lama qabto
qodobadaasi iyo kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqlay doontaan intaan ku wada jirnay idaacadda hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida hay'adaha amniga ee federaal ee dalka Ruushka ayaa maanta shaaciyay inay xileen ama way soo oodeen baaritaankii ku socday kooxda hubaysan ee hoggaamiyo Yev Kozin Brugzin iyo waliba xubno kale oo ka tirsan kooxdaasi oo calaashood u shaqeystayaasha magacooda la yiraahdo Wagner inaana la dacweyn ku dagaalamay ayaa qayb ka ahayd heshiiskii la gaaray sabtidii hore heshiiskaas oo keenay inuu joogsado weerarkii ay wadeen kooxdaasi wasaaradda gaashaandiga Ruushka ayaa sidoo kale maanta sheegtay in kooxda Wagner ay isku diyaarinayaan inay hubka waaweyn ku wareejiyaan militariga Ruushka. Brugzin oo ah hoggaamiyaha kooxdaasi ayaa ilaa iyo hadda la ogeyn halka uu ku sugan yahay. Walow website ka mid ah kuwa duulimaadyada daba gala inta badan wararkooda raadiyo ay isku muujiyeen in diyaaradda nooca jetka uu la socday Brugzin ay ka degtay dalka Belarus oo halkaas gaaray. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 1000 qof oo ah dad rayid ah oo reer Afghanistan ay ku dhinteen. Miinooyin iyo waliba noocyo kale oo weerar ah tan iyo markii kooxda Taliban ay dib u wareegeen xukunka dalkaasi sanadkii 2022-kii. Warbixin oo maanta soo saaray xafiiska howlgalka qaramada midoobay dalka Afghanistan ee magaciisa loo soo gaabiyo UNAMA ayay ku sheegeen in 1099 qof oo rayid ah ay dhinteen intii u dhaxaysay bishii August ee sanadkii 2022-kii ilaa laga soo gaaray bishii May ee sanadkan halka 2697 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen halkaasi. Warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay in dadka badankooda waxyeelladu ay ka soo gaadhay miina lagu xidhay meelaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan sida masaajidada, dugsiyada iyo waliba goobaha suuqyada. Sanadkii 2020-kiina 3,500 qof oo rayid ah ayaa dhintay halka 5,780 kalena ay dhaawacmeen sida lagu xusay amaba lagu sheegay warbixin ay waqtigaasi soo saartay qaramada midoobay. Ugu dambeyntiina Olivia Joh ayaa isniintii shalay toole magaalada Toronto ka noqotay duqii ama maayarkii u horreeyay ee asal ahaan ka soo jeeda shiraha. Codayntan ayaa muujinaysa in Joh ay ku guuleysatay 7,700 codadkii aan la dhiibtay iyadoo ku xigeenkii hore duqa magaaladaasi Ana Biola iyaduna heshay 232 waa weynaydii labaad ee loo doortay inay hogaamiso magaalada ugu weyn dalka Canada. waxaanay bedeli doontaa John Tory oo isagu markii saddexaad loo doortay bishii October ee la soo dhaafay jagadaasi. Laakiin afar bilood kadib iska casilay kadib markii uu qirtay inuu Google Dhaaf la sameeyo qof ka mid a shaqaalihiisa. Jowaha tan daadeed ay tahay lixil xidan jir ayaa u soo haajirtay waddankaasi Kanada iyadoo daadeedu ay tahay 13 sano iyadoo kana timi Hong Kong. Waana xubin hore uga tirsanayd baarlamaanka Kanada iyo weliba xildhibaan golaha magaalada Toronto. Jow oo dhanka bidixda u janjeedha ayaa waday olole ay ku dhisay 25,000 guri oo dadka dhaqaalahoodu hooseeyo ay degi karaan. Toronto ayaa magaalo ay ku nool yihiin dad gaaraya 2,700,000 qof, iyadoo hoy la'aantuna ay muddooyinkii dambe ay kor u kacday. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawiya Dunida. Fiid waxaana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaalada leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay hay-adaha amniga ee federaal ee dalka Ruushka ayaa sidii warkaba aad ku maqlayseen maanta shaaciyay inay xidheen amaba ay soo oodeen baaritaan ku socday kooxda hubaysan ee hogaamiyo Yevgeniy Prigozhin iyo weliba xubno kaloo ka tirsan kooxdaasi calashooda u shaqaystayaasha ee magacooda la yidhaahdo Wagner. arrintan ayaa kusoo beegmasayada madaxweynaha Ruushka iyo weliba hogaamiyaha kooxdaasi Wagner ay siyaabo kala duwan uga hadleen khilaafka dhexdooda. warbixinta V O A arrintan ka qortay waxay noo haya Xuseen Barre.
wasaaradda difaaca ee Ruush ayaa sheegtay maanta oo salaasa ah in kooxda Wagner ay isku diyaarinayso inay qalab militari oo culus ku wareejiso militariga Ruushka. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo khudbad u jeediyey shacabka Ruushka ayaa isaguna isniintii ku eedeeyey qabanqaabiyaasha fallaagada inay yihiin khaa'inul wadan.
вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. все они понимали.
Been bay u sheegay oo waxay ku liheen inay dagaalamaan oo ay rasaas ku ridaan askarta iyo shacabka. waxa ana yeeleen sidii uu cadowgu ku farxi lahaa, taas oo ah walaalaha Ruushka oo isdilaya oo la arko. Putin wuxuu ugu baaqay askarta Wagner iyo taliyashooda oo ugu yeeray wadaniyiin in ay ku biiraan militariga Ruushka iyagoo iska diiwaangelinaya wasaaradda difaaca Ruushka ama hay-adaha kale ee fulinta sharciga. waxaa kale oo uu siiyey ikhtiyaarka haddii ay rabaan in ay dib ugu noqdaan qoysaskooda iyo asxaabtooda ama ay u guuraan dalka Belarus haddii ay doortaan. hogaamiyaha Ruushka ma isu hadal qaadin guddoomiyaha amaba hogaamiyaha Wagner Prigozhin. si kastaba ha ahaatee waxa uu sheegay in abaabulayaasha kacdoonka ay khaa'imeen dalkooda iyo dadkooda. Putin ayaa sheegay inaan wax tallaabaa qaadin intii garoodku uu socday muddo 24 saacadood ah, isagoo sheegay inuu sidaasi u yeelay si uu u baajiyo diigdaanta. dhinaca kale, hogaamiyaha Wagner Prigozhin ayaa isniintii markii ugu horreysay isaguna ka hadlay tallaabadii uu qaaday, isagoo cod ku baahiyey bogga fariimaha ee Telegramka, waxaana uu sheegay in ujeedadiisu ay ahayd in aan la burburin kooxda Wagner.
Наш марш мы начали из-за несправедливости по дороге на земле.
manu lahayn hadaf ah inaan meesha ka saarno taliskii jiray iyo dowladda sharciga ah ee la soo doortay, balse waxaan ka hortegaynay in la baabiiyo Wagner Group. Prigozhin ayaa tilmaamay kuna tilmaamay ficiladiisa kuwa cadaalad doon ah, isagoo ku eedeeyey wasiirka gaashaandhigga ee Ruushka inuu doonayay inuu kala diro kooxda Wagner 1 bisha July. laamaha sirdoonka Ruushka ayaa baadhayay in hay-adaha basaaska ee galbeedka ay door ku lahaayeen arrintan. madaxweynaha ay xulufada yihiin Ruushka ee Lukashenko ayaa isagu dhexdhexaadin ka bilaabay arrintan, isagoo ku guulaystay inuu damiyo khilaafka, waxaana uu sheegay in hogaamiyihii Wagner uu gaaray Belarus, isagoo tilmaamay in dowladdiisu ay siisay xeryo ku meel gaar ah oo ay degaan maleeshiyada Wagner Group.
aad ayuu dhegeystayaal umaadsiiyey Xuseen Barre oo warbixintaasina la socotiinayay. dhinaca kalena, kadib qalalaasii toddobaadkii hore ay ku lug lahaayeen kooxdaasi calooshooda u shaqaystayaasha ee Wagner ee dalka Ruushka ayaa su'aalo la iska weydiinayaa sida arrintan ay saameyn ugu yeelan karto wadamada Afrika ay kooxdaasi ka hawlgasho. hogaamiye kooxdaasi ayaa la sheegay inuu ku noolaan doono Belarus, halka maleeshiyada kooxdanina ay hubka ku wareejin doonaan dalkaas ruushka warbixin arintan ayaa ka qortay warbixin kale arintan ay video ka qortay waxay noo soo jeedinaya maxamed bashiir abdirahmaan
dadka juqraafiga siyaasadeed farangeeya ayaa sheegaya in aan lagu degdegi karin qiimeynta sida ay u saameyn doonto howlgallada afrika ee kooxda wagner kadib markii hoggaamiyahooda yevgeni prigozhin uu ku hanjabay inuu ciidamadiisa ku jihayn doono magaalada moscow dhammaadkii toddobaadkii hore intii xaaladan aan la maarayn waaxda maaliyadda ee maraykanka ayaa ku tilmaamtay kooxda wagner ciidan calooshood u shaqaystayaal gaar ah oo ah urur dembiilayaal ah waxaanay ku eedeysay inay geysteen dilwadareed kufsi jirdil iyo weliba xadgudubyo ka dhacay waddamada jamhuuriyadda afrikada dhexe iyo maali kadib kacdoonkii muddada kooban socday ee hogaamiyaha wagner yevgeni prigozhin uu ka abaabulay ruushka dhammaadkii asbuucii hore falanqeeyaasha ayaa isweydiinaya waxa ay uga dhigan tahay waddamada afrika qaarkood charles boisil oo ah la taliyo sare oo ka tirsan hay-adda la socodka xasaradaha caalamiga ah ayaa sheegay in ciidamo hubaysan oo aad u xooggan lagu arkay caasimadda jamhuuriyadda afrikada dhexe ee bangi iyagoo gaafwareegaya tani waxay muujinaysaa in maamulka bangi uu ka baqayo tallaabo hubaysan oo ku xiran waxa ka socda ruushka ayuu yidhi cabdulaaye diyaara oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda amnesty international ayaa sheegay in wagner uu door muhiim ah ka ciyaaro amniga waddanka jamhuuriyadda afrikada dhexe dowrka ciidamadan ayaa kordhay tan iyo markii weerarada lagu qaaday bangi bishii diseembar ee 2020 weerarkaasi oo geysatay koox la yidhaahdo coalition of patriots for change waxaana kooxda wagner ay ku guulaysatay inay kooxdan hubaysan ka saarto dalkaasi iyadoo dhowaan lagu dhawaaqay in la sameeyo afti dastuuri ah bisha juulaay taasi oo u ogolaan karta madaxweynaha hadda ee jamhuuriyadda afrikada dhexe faustin archange todera inuu mar saddexaad u tartamo doorashada diyaara ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda bangi aysan lahayn awood ay ku shaqayso iyadoo aan gacan ka helin ciidamada wagner weerarada ayaa kasii socda dalkaasi iyadoo ay ka dhacayaan xadgudubyo waaweyn oo xuquuqda aadanaha ah oo dhan walba ah ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda afrikada dhexena waxay u baahan yihiin inay taageero ka helaan kooxda wagner inkastoo madaxa wagner uu dhaleeceeyey sida ay wasaaradda difaaca ruushku u maaraysay dagaalka ukraine haddana howlgallada ay jamhuuriyadda afrikada dhexe kooxda wagner ka samayso ma suuroobi lahayn haddii wasaaradda difaaca ee ruushku aysan u igman ayuu yidhi pozel haddii prigozhin uu sii ahaado madaxa wagner waxaa laga yaabaa inaanu isbeddel samayn waxaa laga yaabaa inay jiraan kuwo kale oo beddeli kara ayuu yidhi bozel bozel wuxuu tusaale u soo qaatay konstantin bekloff oo ahaa mid ka mid ah maareeyaasha ugu waaweyn ee howlaha wagner ee afrika tan iyo 2018 waxaana uu shaqaalaysiiyey shirkad kale oo militari oo gaar loo leeyahay oo ku taala dalka ruushka haatan way adag tahay in lasii saadaaliyo waxa ka dhici doona dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe ama dalalka kale ee ciidamadani ay joogaan sida ay khubaradu u sheegeen v o a
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintaasoo diyaarisay v o a dalka jabuuti waxaa caawa si xawli ah uga socdaa howlaha loogu diyaar garoobaya cooska munaasibadda ciid al adxa ciidan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dalkaasi jabuuti maanta laga xusay sanad guuradii 1946 ka soo wareegtay markii waddankaasi xornimadiisa ka qaatay gumaystihii faransiiska sannadkii 1977 bishii juun 27-keedii haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan oo la xidhiidha diyaargarowga ciidda waxay noo haya uu yahay iyaga ramadaan muuse jaamac
dalka jabuuti oo ku guda jira xuska munaasibadda calanka ayaa waxa caawa u soo galay xuska ciid al odxa iyadoo xuska calanka iyo xuska ciiddu ay sannadkan sanka isku hayaan dalka jabuuti inkastoo ciidamada booliiska gaar ahaan qaybaha taraafigu ay si wanaagsan u kala hagayaan baabuurta haddana waxaa laga dareemayaa suuqyada magaalada jabuuti gaar ahaan jidadka magaalada culays iyo sixmad xoog leh oo la xidhiidha baabuurta iyo dadweynaha ku qulqulaya suuqyada qaar ka mida dadweynahaasi oo aan kula kulmay suuqyada dhexdooda ayaa sida laygu warramay
xamse muuse siciid wallaahi alxamdulilah aad iyo aad baa lasku diyaarinayaa rabadaanow waa adiga arkay dee dadka suu xaami suuqu yahay alxamdulilah wallahi dadku way soo wala baxayaan waa las diyaarinayaa diyaar golo waa lagu jiraa insha allah khayrkeyga maa sugaynaa hadii laba nasiib baan yeelanay ciiddeenii calanka iyo ciid al xadxi oo isku dhacay alxamdulilah baan leenahay ilaahay deesaa insha allah خير كي عنا سيو لبدا عيدود با
انا شاب بكر عبد الوكيل
دي بدي ارجو مش
اه
ده وحمدي فتي
اه انسى لو هو انا وانسى
وحك لنا وديجيجا ساولي ودي تنسى
اها عند الدورني
بالكورن ده واحد كل ما يعيدي علنك يو عيدي أن على تحي عاد جاي.
في عنتا والله إداي الحمد لله هذو نوشو دحسي الله بدر
ما قاعد واخذي جبر سلعته ما شاء الله مبروك واكده ونقدر نكسب سنة هنا ونقدر في نتونا بلزية وبتكني دكادو تسعة ألف الحمد لله الله ما هذا له بقول كيف بقول بسوده ويني بقول كيف بقول.
بارك الحسن مرة هذه أبو في عنتا. يفسني يندتك ها وإيمانا يا نها دتك وإيمانا يا وحي شو قال سيدي لو يقانين شبوتي أول با وسكيف سنة يا نها بينك فعم بسول وين أنا عيد ونكسن
محمد محمد وعلي والله هو ونكسن هاي لبدي على مطبع سكالي سوق آد بعمري هاي آد بعمر أو دتك فرح فيه يقو عالن كنا سود وين يا عيد نو سوق شهر ما هو فرح وياك
ما قاعد يستحم صوت سعيد أمين والله مو حن كله عيد وذهب الحمد لله وني وينهم هذا لو عيد النكل مننا وما شاء الله فرحت ما انت ما يسنو فرحتكم ونكسن ما يسنو ما جلس وحن كله ولو عيد ذو كل مي والحمد لله بن كله تذكروا بود فرح سين
رمضان موسى جامع VOA جيبوتي
حتى نبصاصو dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa in badan oo kamid ah waxay sanadkan u xagaa bixiyeen deegaamada kale Puntland oo sanadkan ay roob wanaagsan u ka daayay barwaaqana arintan ayaa waxa ay hoos u dhigtay dhaqaaqadii ganacsiga ee suuqa dharka iyo waliba xoolaha nool ee magaaladaasi Boosaaso warbixin arintaas ku saabsan waxaynu haysaa wariyaga Faadumo Yasiin Shama
iyadoo si weyn loogu diyaar garoobayo munaasabada ciida waxa suuqyada magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso laga dareemayaa hoos u dhac ku yimid dhaqdhaqaaqii ganacsiga ee suuqyada lagu iibiyo xoolaha iyo dharka oo ay dadku toddobaadyada ciidda ka horeysa si aad ah ay wax uga iibsan jireen Faarax Muuse Cali oo ka mid ah dilaaleyda xoolaha ee suuqa Boosaaso ayaa sheegay in sanadkan uu aad u hooseeyo iibka xoolaha nool sababa la xiriira dadkii oo u xagaa baxay miyiga iyo magaalooyinka uu roobku ka da'ay ee barwaaqada ah
maanta marka la soo yaaso sanadkii hore iyo sanadkan 100% kala joogaanin maanta waa maalinta uu shaqada ugu dambeeyay shaqada ugu dambeeysey mana shaqo ma jirto waxaan baan neef iyo la isku gadanayaa ariga meeshii ka inay jiday kunku ka inay jiray ama labada kun ka inay jiday kunkiiba 100 baa ka yimid 100% ka qiyaas qaado ii fulinay jiro ii hadal badan oo arfa la galay oo maanta wixii hadda la qaatanay ma jirto barina waa tukashadii oo haddii waxay noqon doonto ma naqaan laakiin wax qiyaaseyna dadku 100% fashion iyo shan wuxuu u baxay miyiga oo miyiga ayaa barwaaqo ah ninkasta oo magaalada joogana wax xirfiisa jooga ayuu ku soo xiriiraya neefki 100% ilaa 120% kala siin jiray ee 90% ilaa 90% 100 baa neef hal haleela oo 100 ugu sareeya wixii kale waa 80% 90% gaash ariga la keenayaana waa yu badan waa ari waaweyn oo aad u cayilay weeye marka baqay isu dhawma
sidoo kale ganacsatada dharka iibisa ayaa iyaguna ka cabanaya suuq la'aan inkastoo ay si weyn ugu soo adeegeen goobahooda ganacsi
shuguri Abukar Nuur suuqleeda magaalada Boosaaso oo la 28 sano degan kuna nool walaal ciidaneeti waxba ma jiraan laakiin insha Allah waa rajaynaynaa qeyr iyo wax fiican dad yar oo kooban baa joog magaalada anu xad haysan wax ku cagaabacan inay haysan iskuuladina waa daahin dadkii waxay si waayeen iskuuladii tee maxaa imtixaankii 8-aadkii 12-aadka way adeegteen dadkii oo dhan way adeegteen wax adeeg u dhiman oo wax si waaya ma laha magaaladana waa cillo idin cagaysata ma leedu cagadanaysan ma la waan iska xagaabax dadku way xagaabixeen waa iska fadhina waxna lagama qabto
inkastoo magaalada Boosaaso ay ganacsatadu ka cabanayaan in ciidan aan si wanaagsan wax looga iibsan ayaa haddana waxa muuqata in fursadahan ciidda ay ka faa'iideysteen ganacsatada ku sugan goobaha dadku ay u xagaabixeen ee ka baxsan dhul xeebeedyada oo inta badan dadku ay ka guuraan bilaha xagaaga Faadume Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
aad bay faadumo maasantay dhegeystayaal Olaanta ka jirta magaalada Laascaanood iyo weliba hareeraheeda ayaa saameysay qaar ka mid ah xoolo dhaqatada. Wariyaha Laascaanood Cabdikariin ayaa la kulmay Cabdiraxmaan Jaamac Mire oo ka mid ah dadka xoolaha ku dhaqda duleedka magaalada Laascaanood. Waxaana uu ka wareystay sida ay colaaddu u saameysay xoolo dhaqatada.
Wallaahi xoolaha dee xabadu way saameysay oo dee deegaankana anagu walba iska deganay deegaanka magaalada agteeda. Markii xabadu bilaabatayna dee waxay noqotay xoolihii in la yara durdurkiyo oo xabada laga yara fogeeyo. Marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin kulli anagu dadka aadka u fogeeyay meeshii magaalada dusheeda wali iska joogaa. Magaalada waxaanu jiraa 2 kilometer wax inta meelaha gaaray ama 3 kilometer. Laakiin dad badan baa jiro adigu miyiga fogfogeeyay. Geelana dee wuxuu dadka ku fadhiyay magaalada walba wuxuu ku fadhiyay dadka oo caanaha ka iibsan jiray. Dadkiina markay qaxeen xoolihii waa la iska yara kala kaxkaxeeyay oo baadiyaha la geeyay. Markaas saameyntaasay ku yeesheen dadka xoolaha leeda ee degan deegaanka magaalada Laascaanood sida dadku u qaxay baa xoolihiina u qaxeen.
Brox iga warantaa maadaama dagaalladu markay dhacaan oo kale bal sida ay u saameeyeen iyo khataraha ay galeen dadka xoolaha magaalada hareeraheeda ku haystay ee weliba caanaha ka keeni jiray.
Wallaahi geelal badan baa joogay Cabdikariinow oo aada u badan oo haddeer aan la soo koobi karin. Qaar garow way aadeen, erya garowy haddeer geelasha badankoodii aadeen. Waxaa Laascaanood jooga waa geel aan aada u yaroo fara ku tirisa. Anagu waxaanu sameynaa subaxa xabadu dhacasana xagga buurahan u sii daynaa, subaxaysan xabadu dhacayna jeexidiisaasana ku sii daynaayo. Waa halkaa labada ciidan dhexdoodu daaqaado, kaygu wuxuu joogaa halkaa shirkada laska agteedu daaqaa iyo inta u dhexaysa geerkeena Jabutaawi. Waana meesha ciidamada ugu badan joogaan.
Meelo badan ood xoolaha fuufin jirteen ama daaqi jirteen, hadda suurtagal idin ahayn inay daaqaan geela caanahaad ka keeni jirteen?
Haa, wallaahi way jirtaa oo geelu darantu aada jiro xagga dhoodid u geli jiray. Haddeertina dhoodidii ciidamo aado laamigaba xagga xagga ugama degato. Geelasha jooga xataa caana lagama keeno oo waa nimanku dhinac ay u yara badan yihiin weeyaan. Nimankaas Soomaaliland la leeyahay meesha jooga, halkaa jooga ayadaa waran baa aagaa jooga. Markaa cidima ma aado, waxaa la joogaa badanaaba dhanka koonfurta iyo dhanka bariga magaalada laga yara joogjooga.
Magaalada Laascaanood waa aragnaa dadka ku hadhayna adeeg yarihiin. Caanahaad adigu keento oo kale xaggee u iibgeysaa? Maalintii oo kale intay galaasbaad keeni jirtay bal iga sheekeeya saameynta idinku yeelata.
Dadkii dee magaalada caanaha iibsan jiray caruurta iyo dadka waayeelkaabay ahaayeen waxa caanaha loo iibin jiray. Idina caano badan kama keento, waxaa dee laga keenana meherado yaryar baa qaato maqaaxiyo shaah ku cadaadaysa. Dadkii caanaha cabi jiray magaalada wuu ka maqan yahay. Markaasaasaan caano badan ba looga keenin oo aan caano badan geel hadeer looga keenin. Markaa waxaa kaloo jirta magaalada waa laga qaxay dadkaasa caanaha iibsan jiray dadkii ka iibsan jiray. Markaasaasaa dhaqaalihiina dee uu noqday inuu noqdo inaan geeli waxba laga keenin caano badan.
Cabdiraxmaan Jaamac oo ka mid a xoolo dhaqatada oo Laascaanood ugu warramayey Cabdikariim Olol. Halka dhegeystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda Caawa iyo Dunida. Qiimeynta leeg ayay ku kacaysaa dowladda ama ay ugu kacaysaa dowladda Britain inay qof magan geliyo doona mustaafuriso islamarkaana ay geysa dalka Rwanda waa ay kula heshiisay in laga furo xarumo lagu maareeyo kiisaska magan geliyo doonka dadka raadinaya. Haddaba su-aashaasi ayaa waxaa jawaabteeda ay ku jirtaa warbixin cusub oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters oo arrintaasi ku saabsan. Xukuumadda xisbiga konservatiifka ee ra-iisul wasaare Rishi Sunak ayaa rabtay inay kumanaan muhaajiriin u dirto in ka badan 6,400 kilomitir oo ah dalka Rwanda. Tallaabadaas oo qayb ka ah heshiiska dalka ku yaala bartamaha qaaradda Afrika waa arrintan ku ogolaaday sannadkii hore. Xukuumadda ayaa u aragta qorshahan mid u dubdhexaad u ah niyad jabinta dadka magangelya doonka ee doomaha yaryara kaga soo gudbay amaba kaga imanaya dalka Faransiiska. Waxaana Sunak uu arrintan ka dhigay mid ka mid ah 5 qodob ee mudnaanta u leh xilli culays uu kaga imanayo sharci dejinta xisbigiisa iyo wali bulshada si arrinta loo dhameeyo. Iyadoo xisbigiisa uu ka hooseeyo xisbiga mucaaridka ah ee Labourka, rayo ururin la sameeyey ka hor doorashada qaran ee sannadka soo socda. Qiimeyna lagu sameeyey saameynta dhaqaalaha oo isniintii la baahiyey ayay xukuumaddu sheegtay in qiimaha halkii qofba loogu tarxiilayo Rwanda uu celcelis ahaan noqonayo $300,000 oo la siinayo Rwanda si ay u hayso qof kastoo magangeliya doona $28,000 oo diyaaradda iyo weliba sii kaxayntooda iyo waliba $28,800 oo ah nidaaminta iyo waliba kharashaadka sharci. Wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Zuela Braveman ayaa sheegtay in qiimaha ay tahay in lala eego saameynta ay ku yeelanayso niyad-jabinta kuwa kale ee isku dayaya inay soo gaadhaan dalka Britain iyo waliba kororka qiimaha guryeynta magangelya doonka. Haddii aan wax tallaabaha la qaadin, ayaa sheegtay Braveman in qiimaha guryeynta dadka magangelya doonku ay gaari doonaan $13.9 bilyan ama ku dhawaad $14 bilyan sanadkiiba, taasi oo ka badan $4.5 bilyan hadda. Xisbiga Labour-ka ayaa sheegay in qiimeyntan dhaqaale ay tahay mid gebi ahaanba kaftana, isla markaana ay ku guuldaraysatay inay si saxa u sheegto waxa qiimaha guud ee qorshuhu noqonayo. Xisbiga Scottish National Party ayaa isaguna ku eedeeyay dowladdu inay ku bixinayso lacag qayrilxad ah tarxiilidda dad quusa, halka ay ku guuldaraysatay inay gacan siiso dadka reer Britain ee ay ku kordhayaan qiimaha lacagaha laga bixiyo guryaha la iibsado iyo weliba cuntada. Maalinta Khamiistana maxkamadda racfaanka ayaa gudbin doonta xukunka in duulimaadyada Rwanda ay yihiin kuwa sharciya. Duulimaadkii ugu horreeyey ee la qorsheeyey bishii Juun ee sannadkii hore ayaa daqiiqadii u dambeeyey ay joojisay maxkamadda xuquuqda aadamaha ee Yurub, taasoo dul dhigtay xayiraada maanacaysa wax mustaafiriina ilaa iyo laga dhammaystirayo tallaabooyinka sharci ee Britain. Bishii Diisembarna maxkamadda sare ee London ayaa xukuntay in siyaasaddaasi ay sharci tahay, balse go'aankaasi ayay ka hor yimaadeen magangelya doonka ka yimi wadamada Suuriya, Suudaan, Ciraaq, Iiraan iyo Fiidnaam oo ay la jiraan qaar ka mid a ururada xuquuqda aadamuhu. Sannadkii hore ayaa 45,000 oo qof ay dalka Britain ku yimaadeen doomo yaryar oo ay kaga soo gudbeen badankoodu dalka Faransiiska. Sannadkanna in ka badan 20,000 ayaa dalkaasi soo gaaray. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida idinka soo gaaraysa Washington. Warbixinno kale iyo weliba wararkii oo inoo soo socdaanay haatan aynu jilicno dhinacii kaalmaha heesaha. Thank you. fiid waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ayaan idin leenahay qaybaha dambe idaacadda aynu gudbi doona qodobadayda ku soo maqan ayaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda qaxoontiga geeska afrika ku sugan barnaamijka amuraha maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweyn ciidamada dalka baakistaan ayaa shaaca ka qaaday in in ka badan 100 qof la saarayo maxkamad militari dadkan ayaa loo haystaa doorkii ay ku lahaayeen dibadbaxyadii rabshadaha watay ee bishii hore ka dhacay guud ahaanba dalka kuwaas oo keenay in deg deg loo xidho ra-iisul wasaarihii dalkaasi cimraan khan waxaa idhaahda ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi cimraan khan afhayeenka ciidamadaasi major ciidamada dalkaasi major general axmed shariif jandri ayaa ku dhawaaqay isniintii shalay in dadkan lasoo taagay maxkamadda militariga isla markaana ay ku lug lahaayeen dadkaasi weeraro lagu qaaday xarumaha difaaca intii lagu guda jiray mudaharaadyadii 9-kii bishii may iyadoo maalintaasina khan waa ra-iisul wasaarihii hore loo xidhay eedamo musuq maasuq oo ay ka fuliyeen amaba inta badan ay u haysteen ciidamada militarigu iyadoo halkaasina maxkamad lagu soo saaray magaalada caasimada waa dalkaasi islaamabad arrintan ayaa ay dhaleeceeyeen xoogagan ka kala islamarkaana ka kala tirsan qaybaha kala duwan xoogagaasi dhaleeceeyeena waxaa ka mid a kooxaha xuquuqda aadamaha ee gudaha dalkaasi iyo weliba kuwa caalamiga xukuumadda ra-iisul wasaaraha hadda xilka haya ee dalkaasi shahbaas shariif ayaa ku adkaystay in ay hore usii wadayso maxkamadeynta militariga ee lagu hayo dadka raydka kuwaas oo u badan xubno ka tirsan mucaaridka khan ee gaar ahaan xisbigiisa magiciisa loosoo gaabiyo b t i qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 1000 qof oo ahaa dad rayid ah oo reer afghanistan ay ku dhinteen miinooyin iyo weliba nooco kale oo weerar ah kuwaasoo lagu qaaday dalkaasi tan iyo markii kooxda daalibaan ay dib ula wareegeen xukunka dalkaasi sannadkii 2021-kii warbixinu maanta soo saaray xafiiska howlgalka qaramada midoobay ee dalka afghanistan ee magiciisa loosoo gaabiyo yonima ayaa ay ku sheegeen in 1,509 qof oo rayid ay dhinteen intii u dhexaysay bishii ogost ee sannadkii 2021-kii ilaa iyo laga soo gaarayo bishii may ee sannadkan halka 2,697 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay in dadka badankooda waxyeeladu ay soo gaadhay islamarkaana ay kasoo gaadhay miino loogu xidhay meelaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan sida masaajidada dugsiyada iyo weliba goobaha suuqyada laga tukaamayso sannadkii 2020-kiina 3,530 qof oo rayida ayaa dhintay halka 5,780 kalena ay dhaawacmeen sida lagu sheegay warbixin ay hore u soo saartay qaramada midoobay oo ku saabsanayd xaaladda waddankaasi afghanistan dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nagay taa haatan uu diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawiya dunida hay-adda cuntada adduunka ee w f p ayaa sheegtay in 7 waddan oo ku yaala gobolka bariga afrika ay ka jirto xaalo cunto yaraan ah oo aan hore loo arag waxa ay soo werisay in ku dhowaad 60 milyan oo qof aanay helin cunto ku filan oo ay cunaan si caafimaad ah iyo weliba oo ay awood u yeeshaan warbixintan waxaa jenefa ka soo dirtay wariyaha v o a lisa shalin waxaana inoo soo koobaysa falastiin axmed iimaan
sarkaal sare oo gurmadka deg dega u qaabilsan w f p oo lagu magacaabo domeni cavareti ayaa sheegay in dhibaatada gaajadu ay keentay heerka nafaqo darro oo aada u sarreeya waxa uu sheegay in ka badan 5 milyan oo caruura oo da'doodu ay 5 sano ka yartahay nafaqo darro ba-an ku hayso geeska afrika waxaa ka mid a ayuu yidhi 1,700,000 oo caruura oo ay hayso nafaqo xumo ba-an kuwaasoo halis ugu jira inay dhintaan haddii aanay helin daryeel iyo nafaqo qaas ah iyagoo kasoo xiganaya xafiis goboleedka w f p ee magaalada nairobi ee kenya fareti waxa uu sheegay in tirooyinka naxdinta le aysan ahayn mid mar uun soo booday balse ay tahay mid muddo soo jiitamaysay
saddexdii sanadood ee soo dhaafay bariga afrika waxaa soo maray xanuunada covid 19 ebola iyo cuduro kale oo u dhexeeya daacuun ilaa jadeeco ilaa xumadda dangi sidoo kale ayax ayaa ku habsaday gobolka kaasi oo baabi'iyey dalaggii iyo dakhligii bulshada
sidoo kale waxa gobolka ka jiray isku horimaadyo iyo amaan darro ballaaran oo malaayiin qof ku qasabtay inay guryahooda ka barakacaan waxaana qaxootigan cusub ay ka kala yimaadeen dalal ay ka mid yihiin Itoobiya iyo Soomaaliya
roobabkii da'ay gobolka ayaa gacan ka geystay abaartii ugu dheereed ee taariikhda soo martay dunida balse hay'adda qaramada midoobay ayaa ka digaysa in hal roob uusan ku filnayn soo afjarista dhibaatada ururka caafimaadka adduunka wuxuu sheegay in dadka geeska Afrika ku nool ay wajahayaan xaalado caafimaad oo degdeg ah oo badan Lisbeth Albrecht oo ah maareeyaha xaaladda degdeg ah ee WHO ee gobolka iyadoo ka hadlaysa magaalada Nairobi waxay sheegtay in dhibaatooyin caafimaad oo badan ay ka dhasheen shan sano oo abaar ah oo daba dheeraaday waxayna ka digaysaa xaaladaha caafimaad inay ka sii darayaan meelaha qaar ee ay saameeyeen roobabka lixaad kale iyo fatahaadaha daran daadadka dhowaan geeska Afrika ku dhuftay qaar badan oo ka mida waxay keeneen inay cudurro ka dilaacaan sida daacuunka iyo jadeecada waxaan aragnay sanadkii hore iyo sanadkan tiro aad u badan oo duuma ah saameynta daadadku ma ahan kuwa sahlan waxaanu aragnaa cudurradan oo sii xumaanaya Albrecht waxa ay sheegtay in WHO ay wajahayso caqabado cusub iyada oo roobab badan oo la filayo in ay ka da'aan geeska bari halka xaalad abaareed oo kalena ay ka sii jirto weli galbeedka gobolka
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala soo siinaysay warbixintaasi oo jeneefa ka soo dirtay wariya VOA Lee Socialine Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amraa Mareykanka oo ino hayo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Degistiyaal waxa ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Mareykanka. Todobaadkan waxaan kaga hadlaynaa xiriirka sii xumaanaya ee ka dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha. Ogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa dhawaan booqday Shiinaha, waxaana uu la kulmay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo saraakiil kale oo Shiinees ah. Labada dhinac ayaa isla soo qaaday xiriirka xanafta leh ee labada dhinac, iyadoo Bidenna uu dhawaan ku tilmaamay madaxweynaha Shiinaha inuu yahay nin kaligi taliya ah. Blinken oo xaddi wareysiisiiyey barnaamijka Face the Nation ee TV-ga CBS ayaa Biden ku raacay in Xi uu yahay hoggaamiye dictator ah.
The president always speaks candidly, he speaks directly, he speaks clearly, and he speaks for all of us.
Waxa uu yiri, madaxweynuhu markasta si baraxtiran ayuu u hadlaa. Waxa uu u hadlaa si toos ah, waxa uu u hadlaa si cad, waana uu noo hadlaa dhammaanteen. Mao Ning, oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha, ayaa si cara leh kaga jawaabay hadalkaasi, waxaana uu sheegay inuu yahay mid daandaasi siyaasadeed ah. Isagoo hadalkaasina ku tilmaamay mid aan caqligal ahayn oo mas-uuliyad darro ah haddaba maxay yihiin waxyaabaha dhaliyay in heerkii ugu xumaa uu gaaro xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Shuqul Xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda deganna gobolka Virginia
Shiinuhu iyo Mareykanka waa labada dowlado diidu waa weyn ugu xoog badan ugu dhaqaalaha badan dabcan waxaa yaalla waxyaalo badan oo la isku haayo ugu muhiimsan tahay dowlad badantiisi iyo ilaashada iyo dhaqaalihiisa iyo aqoontiisa iyo intaba waxa ugu weyn la isku haayo waxa waaye waxaa ka dhexeeya loolan oo ah cidda bedeli karta oo adiga noqon karta hadba sabar baawar Mareykanka ayaa hadda haysto laakiin Jayna wuxuu rabaa inuu Mareykanka kula tartamo oo bedelo isaga oo dhanka awoodda iyo adduunyada influenceyga oo Mareykanku leeyahay asiga uu la wareego marka tartankaas waaye waxa la isku haayo waa power superpowerka inda noqon karta dunida ayaa isku haysta marka Jayna wuxuu rabaa inuu la tartamo Mareykanka dunida saameynta uu ku leeyahay markii laga hadla power waxa soo galay ganacsiga waxa soo galay siyaasadda waxa soo galay military waxa soo galay technology wax walba soo galay waa run Taiwan waa qayb kamid ah waana qaybaha ugu muhiimsan hadda la isku hayo ayay kamid tahay ninka ganacsiga Mareykanka iyo Shiinuhu waxa ka dhaxayso maxaa la dhahaa ganacsiga oo xagga loolanka ah marka qolo walba qolada kalena way basaasaysaa laakiin Jayna waxa aad loogu eedeeyaa in uu aad u xado maxala fikirka iyo ganacsiga iyo teknolojiga shirkadaha waaweyn ee Mareykanka marka taas ayaa dhibaato weyn ka hayso oo jeenow uu marabay inuu hoggaansamo mashruucada aan dhidid u taalo marka Mareykanka taas ayuu dhibaato u qabay adduun badan inta adduun badan oo adduun kale inta ka tirsan bo marka jeenow taas ayaa aad loogu eedeeyaa runtii oo dhanka ganacsiga waxaado aan sirta ganacsiga shirkada waaweyn Mareykanka iyo shirkada kale adduunka ka mid ah
hadalka Biden uu ku sheegay in madaxweynaha Shiinaha uu yahay ninka digitalis ah ayaa yimid maalmo uu kadib markii xogayiisa arrimaha dibadda Blinken uu ka soo laabtay safar uu ku tagay Beijing halkaasii uu madaxda Shiinaha kala hadlay xiriirka ganacsi ee labada dal iyo sidoo kale buufinkii wax basaasiyay ee Shiinaha laga lahaa kaasi oo hawada Mareykanka soo galay bishii February aakhirkiina lagu soo riday xeebaha gobolka South Carolina waxay kaloo ka hadleen arrimaha gacanka Taiwan oo ka mid ah arrimaha sida weyn ee labada dhinac ugu kala fog yihiin Hogaya Blinken ayaa wareysiga uu siiyay CBS ku sharxay ujeedada safarka waxaana uu yiri
The main purpose was to bring some greater stability to the relationship.
Ujeedka ugu weyn ee safarku waxa uu ahaa in la xoojiyo xiriirka labada dal. Waxaana saaran waajib. Waxaan u maleynayaa in Shiinaha uu waajib ka saaran yahay inuu xiriirkaasi u maareeyo si mas'uuliyad leh si loo hubiyo in kala duwanaanshaha qotada dheer ee dhex yaalla uusan isku bedelin dagaal. Mareykanka iyo Shiinaha waa labada dhaqaale ee ugu weyn caalamka waxaana khilaafkoodu uu saameyn ku yeelan karaa dhaqaalaha dunida xilli uu Shiinuhu dhaqaale ahaan sii xoogaysanayo uuna ku taamayo inuu su'aal geliyo hoggaanka Mareykanka ee dunida ma laga yaabaa in labada dhinac ay qaadaan tallaabooyin xiisadda ka dhex aloosan qaboojin kara haddii se dhinaca kale ay xiisaddu sii socoto maxaa saameyn ah uu ku yeelan karaa dhaqaalaha guud ee dunida mar kale ayaa su'aashaasi weydiiyey Maxamed Sheikh Xuseen
alxamdulilah maasan tahay waa arrinta wasaaradda wasiirka arrimaha dibadda markuu tagay jayna si fiican ayaa noogu soo dhaway runtii madaxda ugu sarreysa Shiinaha una way is arkeen ilaa xataa madaxweynaha Shiinaha way is arkeen ilaa Saudi Arabia ka badan una wada hadlayay shirkan soo waa horta shir calaamad wanaagsan oo yani guul wanaagsan kusoo dhamaada la dhihi karaa sababtoo ah muddo lama wada hadlayn wada hadal nooc kale ma dhicin waxayna wadada u fureysaa in wada hadallada sii socdaan waxyaalaha laga wada hadlo ugu muhiimsanaya waxaa waaye dhanka laga wada shaqayn karo oo qaybta koowaad ah maxaa laga wada shaqayn karaa oo iska kaashan karaa iyo qaybta labaad oo ah maxaan ka fagaanaa oo khilaaf keeni karo qaybta koowaad waxay ahayd in laga wada shaqeeyo si iska kaashan kara ee nolol isbedelayso caafimaadka guud oo bulshada si aan ka hadlayno kaleento iyo wax soo saarka beeraha oo waxyaalaha ugu muhiimsan aad looga wada hadlay iyo adduunka dhaqaalaha sida loo stable looga dhigi karo waa waxyaalaha ugu muhiimsan oo laga wada hadlo isla gartay waxyaalaha laga hadlay oo in laga fagaado ah in khilaaf military uu dhaco in laga fagaado oo wada hadallada ay socdaan taasna waa ayadana faantida waa calaamad fiican marka wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka madaxa ka maahan laakiin haddana waxaad moodaa Shiinuhu inay aad u soo dhaweeyeen ilaa uu madaxweyne Shiinuhu la kulmo iska jawalkana ku jirin sida marka hore su'aalaha ku ahaay marka taasoo ay ku tusinaysaa faantida Shiinuhu in ayna faantooda soo dabceen oo diyaar u yihiin inay wada hadlo marka taas ayay ahayd shirka waxyaalihii oo u tagay wasiirka arrimaha dibadda waxyaalaha inta lagu soo guuleystay waxaana ah in la sii wada hadallada la sii wado waxaa dhici doonaa bisha August San Francisco uu qaban doonaa shir madaxda Asia next oo qayb galayso wallaahi hadlay free trade ganacsiga horta marka taas la faantida way maanaa madaxweynaha Shiinaha madaxweyne Biden waa tagaa marka taas la faantida waxa weeye asal baa inkaas in cabsi inay isku arkaan oo wada hadalladii oo wasiirka arrimaha dibadda jeenow ku soo reeyay halkaas haddana laga sii antaqaado waxay dan ku jirtaa in la wada wadan qofna dan uguma jirto in uu meesha tayaal ka dhaco laakiin waxay dan ku jirtaa in la wada shaqeeyo sida waxyaalaha iska kaashan kara laga wada shaqeeyo waxyaalaha iska kaashan kara heshiis lagu noqdo in aan iska kaashan karin marka labada wadan dhaqaalahooda waa 1.2 dadkoodana population-ka dadahan 1.5 waa dunida marka waa wadamo xoog loo dhaqaalahooda inay xukayaan dadkoodana iyo dunida saameyn xoog ku leeyihiin Maxamed waa qiyaasi kartaa Pushka iyo Ukraine Pushka muxuu Ukraine ku duulay fiid dagaalkan ka socda saameynta dunidu ku yeeshay kan dhaqaalaha qamadigana soo saarin jiray waa dareen in Afrika laga darin qiyaas markay isku dhacaan Mareykanka iyo Shiinuhu adduunyada dhibaatada ka imaan karto waa su'aasha ugu weyn oo la rabin laga hortago khilaaf noocaas oo kale marka inayna isku dhicin oo la wada shaqeeyo Mareykanka iyo Shiinuhu bas baa adduunyada dhan ayaa ugu jirta iyo maslaxada adduunka ayaa ku jirta
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in markii uu tagay Shiinaha uu sheegay madaxda Shiinaha in Mareykanku uu samayn doono amaba uu sheegi doono hadallo aan farxad gelin Shiinaha, Shiinuhuna uu sidaasi oo kale samayn doono. Waxaana uu sheegay in arrimahaasi ay noqdaan kuwa aan saameyn weyn ku yeelan ciraaqaadka iyo xiriirka labada dal. Barnaamijka umuraha Mareykanka oo toddobaadkan wadila socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa nagaynta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
haatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yasiin Eise Wardeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban. su-aasha aynu isweydiineynaa waxay tahay dadka soomaaliyeed waxaa aad ay u dareensan yihiin in jaamacaduhu aad u sii badanayaan xilliga burburka. waxaa loo baahan yahay in jaamacadaha la sii badiyo si markaasi dad aqoon leh oo badan loo soo saaro, mise in la xoojiyo iskuulaadka farsamada oo markaasi dadki ay helaan xirfad ay ku shaqaystaan. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Dr. Xasan Faarax Shirwa iyo Aadan Maxamed Xasan oo aad yare loo yaqaan, labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Dr. Xasan Faarax Shirwa.
bilxaqiiqa run ahaantii sidii markii ay burburtay dowladda Soomaaliya, waxbarashadii waa burburtay. adigu muddo hadda 20 sano laga joogo, waxaa bilowday jaamacado fara badan in laga furo dalka gudihiisii. jaamacadahaas iyaga ah haddii Ilaahay kuu roon yahay waxay u baahan yihiin quality control iyo macallimiin fiican oo professora oo wax ka dhigo. laakiin waxaad moodaa in ardaydii ka soo baxday jaamacadahaas oo fara badan inaanay haysan shaqo. marka dalku jaamacado fara badan uma baahno, wuxuu u baahan yahay jaamacado kooban oo tayadooda iyo waxtarkooda la hubiyey, iyo iskuulo fara badan oo farsamada ah oo ardaydu ay ka barato waxaan loo yaqaano skills-ka oo ay ku shaqaysan karaan, sida plumbing-ka, sida electrician-ka, sida hadii Ilaahay ku rooyo muxuu ahaa welding-ka, sida hadii Ilaahay ku rooyo waxyaalaha caynkaas oo kaleeta oo markiiba suuqa ay kaga helayaan shaqo. laakiin haddaad boqolaal arday oo jaamacado ka soo baxay oo degree wada wato aad soo saarto, meel ay ka shaqeeyaanna ay shaqo ka helayaan aysan jirin. yacni waa un maarta waa un frustration baa dadkaas ku abuureysa oo dadka wacnaha maarata wax maarata horumar weyn laga gaaraya ma jirto.
Aadan Maxamed Xasan Aadan Yare,
yaasino waa mahadsan tahay in jaamacadaha in wadanka ay ku soo bataan waa arrin aad iyo aad loo baahan yahay. dalku hadduu jaamacad laheen caqabad baa imaanayso in ardaygii uu walwalo oo maaragtay aad u fikiro oo u dhaho xaggee baa jaamacad u raadsadaa maadaama dalkii jaamacad aysan laheen. mid kale jirto oo ah haddii dalka jaamacada maaragtay ay ku yaraadaan oo jaamacadan laga waayo, qofka maaragtay ardayga waxay qasab ku noqonaysaa in dalka dibadiisa uu soo aado. dalka dibadiisana ma awoodo oo maxaa waaye Soomaaliya dadka joogo tabartooda waynu ognahay. marka ani ahaan waxaa qabaa jaamacadaha hadda soo batay oo maaragtay kusoo batay dalkii in faa'iido weyn maaragtay ardayda ay ka heleen oo maaragtay master iyo wax walba maaragtay dalkooda hooyo ee ku helayaan. hadhoodina ardayga uu imaanayo asagoo maaragtay qanacsan oo wadanka wax ku bartay oo jaamici ah, halkaasna maaragtay noloshiisa ka bilaabanayso.
Dr. Xasan Faarax Shirwa, waqtigii burburka ka horreeyey jaamacaduhu waa ay koobnaayeen, jaamacadda qaranka ee Somali National University iyo lafoola Kenya jiray, macaahiduna codkooda waa koobnaayeen. hadda dadkan jaamacadaha ka soo baxaya fursado waaweyn oo shaqa ayay wadankii ka helayaan, maxaa keenaya in la yareeyo jaamacadaha?
jaamacadaha in la yareeyo waxaa keenayo haddii jaamacaduhu ay bataan, yacni waxaa weeye waa waste of time wey. waxaa loo baahan burburkii ka hor dalka waa runtaa jaamacado yar oo quality rebe ka jiray. waxaanu qabnay jaamacadaha kuwa ugu wanaagsan Afrika ayaa ka furnaa. waxaa jirtay College of Education oo la foolay, waxaa jirtay Gahir baa jirtay oo branches karta lagu baran jiray oo afka Talyaaniga lagu baran jiray, la foolay afka Ingiriiska lagu baran jiray. marka jaamacad intaadan furin waxaa horta ka wanaagsan inaad soo dhisto secondary schools-kii, iskuulladii farsamada, dadku inay halkaa wax ku soo bartaan, dadkaas oo diyaarsan inay jaamacadaha galaan. oo markaa hadhow يعني مرتي جامعات عن لهين سورس سكول في عروس كان دريدك سو هذا يعيش نجرب يعني وحوي و و و و و وأهن أن معناها مرتي أن خرمر بدن كياني نوي ما قرأت بخ مركو هروان لا سورس هسا دوسيه دستر فرصة ماذا يدوسيه دستر عادية أرضي تيار القصوى بحري وأن جامعاتها لودي يرى وجامعاتها إجلان وحن كرتوا أنا عن غباء دوسيه فرصة ماذا إن إمبورتنتيين هذا دتك جامعاتها سومالي كسوى بحو oo ama arts ka barto ama science ka barto hadii aysan skill lahayn yani shaqo ma helayaan madalan kuwa medicine ka soo baxo waa dhaqaatiir isbitaal ee furan karaan laakiin kuwa ka soo baxo political science ka iyo kuwa ka soo baxo history iyo geography ga waxay ku shaqeynayaan shaqo ma jirto marka waxa ka wanaagsan dad la soo tababaray oo dugsiyo farsamo ka soo baxay oo suuqa ka shaqeysan kara in la helo
ee abayro waxa taayni dhalin yara aad waxa loo soo dhaweeyay in jaamacadaha la badiyo laakiin sida tutorku ku doodayo xirfadihii lagu shaqeysan lahaa in la xoojiyo inaad xoojisaan oo baratan halka jaamacadaha ku yaacaysan oo tirada badan oo tayadii ay ku raadsanayeen ee taam had kale
een yasiino ana taas waxaan ka leeyahay een xirfada horta qofka inuu barto waxa ka horeeyso qofka marka hore inuu heesto shahaado hadda waxaan ognahay Soomaaliya qofka markuu shaqo doonayo waxa la weydiyo waa shahaado jaamacad ma leedahay qofki hadii shahaado jaamacadeed uu leheen shaqo ma heli karo een marka jaamacadaha inay wadanka soo bataan waxay ardayda ka saacidinayaan maanta qofki asoo wadanka joogo markuu shahaado maartay master oo heesto ama diploma heesto in shaqadii u fududaanayso oo maartay waxyaabihi laga rabay ee ka mid tahay shahaadadaasi oo maartay jaamacadda ay siinayso een daladaha waxbarashadana aad iyo aad u maasiihiin in jaamacadaha ay maartay ay badiyaan because waxa imaanaya meesha ardaygu inuu kalsooni helo oo maartay maanta hadii la yiraahdo war maxaa heysataa inuu ku faani karo inuu shahaado heesto oo jaamacadda ka soo baxay oo jaamacadda wadanka ay ku taalo marka anigu waxaan maartay ku dhiirigelinayaa in jaamacadaha faa'iido weyn ardayda ay ku qabaan oo dalka hooyo ay ka heleen maadaama ardayga hadii la yiraahdo waqti hal la siiyo oo maareeytay xirfadaha ku qaato waqti dheer ku qaadanaysa qofka nolol u baahan marka in jaamacaduhu aad u mahsiin
Dr. Hassan waxa jira in markii hore saad ka sheekaysay ay jireen iskuulaad waaweyn oo farsamo ama caafimaad ama maxaan ku raay iskaarsiina waxa walba lagu baran jiray sidee hadda aad u hayaan wax la shaqeysaa oo aad ka waraysaa dalkan burburay sidee lagu dhisi karaa jaamacadii waa fudud iyo jaamacad ka xiriir la yeelan karaa ka qaabkii farsamadii ay dad ku shaqeysan lahaayeen dhalinyarada adoo isku su'aasha ka jawaabay
dalka kani waxa lagu horumarin karaa in la helo institution waxbarasho oo heer hoose iyo heer dhexe iyo heer sare leh sidada waxbarashada waxa weey waa primary secondary iyo tertiary yani primary ga waxa weey waa asaaska cunuga laga soo dhiso secondary ga waxa weey waa iskuulka secondary ga tertiary ga waa jaamacada marka hadaan aan primary ga iyo secondary ga aan ka dhisnayn tertiary ga waxba ma keenayo marka aniga waxaan qabaa in macnaha wadanka kan la xoojiyo secondary schooliska kuwa farsamada iyo kuwa caadiga ah si loo helo cadre dhexe oo aqoon leh oo wadanka wax u qaban karo u baahan yahay nin degree kaliya wax ma tarto dhaqtarkii wuxuu u baahan yahay nurse buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay radiologist buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay laboratorist buu u baahan yahay lawyerki wuxuu u baahan yahay paralegal buu u baahan yahay engineerki wuxuu u baahan yahay geometry buu u baahan yahay hoose hadii ay wax sadan aan lahayn kuwa degreega wato wax ma qaban karaan kaliya
ugu dambeyntii aaban yahay maxaad xal u aragtaa dhalinyaradii ee shaqalaanta haysata iyo qaabkan jaamacadahan antayada lahayd iyo dugsiyada farsamada meesha ka maqan
een yasiino waa mahadsan tahay aniga halka aan u arko in waxa weeye in jaamacadaha tayadooda ay wanaajiyaan oo maaragtay ardayda dismaal ay ka dhigin oo hadda tayadoodu aad u wanaagsan tahay inay sii xoojiyaan si ardaygu u noqdo arday maaragtay tayo leh oo jaamacaddii dalka ka soo baxay oo hadhoodina anfici kara wadankii marka jaamacadaha mid aan ku dhiirigelinayo waxay tahay in tayada ardayga ay ku dadaalaan oo maaragtay ay ka dhigaan ardaygaasi arday tayo wanaagsan leh oo wadankii wax ku bartay oo hadhoodina la aamini karo ilaa qofkii wadankii maaragtay wax ku bartay jaamacaddu wadankaga dhameeyay waxa leeyahay jaamacad hebel ka soo baxay hadhoodu wuxuu noqonayaa qof hoggaamiye ama ma aragtay wadankii uu ku faani karo marka anu halkan u arkay jaamacadaha waxa weeye tayadooda inay hagaajiyaan ardaygana ay ka fikiraan dhahan ma aragtay ardaygan ha noqdo arday tayo leh oo wadankana wax u tara
adigana baa tartay kuwaas waxa ay dhagtay Xasan Faarax Shirwaci iyo Aadan Maxamed Xasan oo aadan yare loo yaqaan labada wax jawaab beedan Nairobi doodi gaalay tayo joogtay tan bakale wada kulmi doono hadii ilaahay raali karo islaamiyo
aadi aad ayuu mahadsan yahay yasiin ciise wadheero oo inala socodsiinayo xubintaasi dooda gaaban gabagabadii dhacdayna maraynaya haatana dhegaystayaal aynu mar kale dib u jileecno aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesa. Kisayn ugu soo gaarsiinayay Cumar Dhuule Cali ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.